Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Članice podprle proti ukrepe Evropske unije v odziv na ameriške carine.
Soglasje vlade k imenovanju papeža na čelo spisa še negotovo.
Do onesnaženja pitne vode v delu Logatca prišlo na območju lokalne avtopralnice.
Smo pred uradnim začetkom kampanje pred referendumom o izrednih dodatkih k pokojninam za umetnike. Pogovor s poslancem Hojvikom.
Vreme zvečer bo nastala kakšna ploha, jutri bo zmerno do pretežno oblačno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Začenjamo pri članicah Evropske unije, ki so danes po poročanju Evropske komisije podprle uvedbo proti ukrepov v odziv na carine na uvoz jekla in aluminija v Združene države Amerike. Proti je glasovala le Madžarska, za je glasovala tudi Slovenija. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana je pričakovati še dodatne ukrepe, pri katerih bo prav tako veljal odlok uveljavitve.
Ampak jaz vendarle mislim, da se bo potrebno v tem času še vendarle dogovoriti, ker ta norija od teh trgovinskih vojn bo pokopala ne samo Evropo, tudi Ameriko. In jaz mislim, da bo potreben dogovor. Upam, da bo Trumpa na nek način, da bo tudi Trump spoznal, da v to smer ni dobro za gospodarstvo. Za Slovenijo ta moment, glede na to, da vendarle smo ni še takšne katastrofe, ampak vendarle smo pa posredni izvajalec avtomobilskih delov za avtomobilsko industrijo. Tako da seveda, če gledamo samo borze, če gledamo vse indekse, je nasploh za celo gospodarstvo to v svetu zelo slabo.
Evropska unija bo tako postopoma uvedla do 25-odstotne dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 20 milijard evrov. Carine bodo veljale za uvoz riža, sladke koruze, izdelkov iz jekla in aluminija, pa tudi za uvoz mesa, določene zelenjave in sadja ter kave. Prvi ukrepi se bodo začeli uporabljati prihodnji torek. Na komisiji so ob glasovanju držav članic poudarili, da je mogoče proti ukrepe kadarkoli odpraviti, če bodo ZDA pristale na pravično in uravnoteženo rešitev, ki bi jo dosegli v pogajanjih. Analitiki Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank območja evra bodo v luči uveljavitve tako imenovanih vzajemnih carin na uvoz blaga v ZDA, ki so bistveno višje od pričakovanj, revidirali ocene o rasti BDP-ja in inflaciji, na spletni strani poroča Reuters. Analitiki so za marčno zasedanje Sveta banke ocenili, da bi trgovinska vojna z Združenimi državami Amerike gospodarsko rast v območju skupne valute znižala za okoli 0,5-odstotne točke. V primeru ostrejših proti ukrepov unije pa bi se v približno enaki meri, na kratek rok, okrepila tudi inflacija. Vodja Krščansko-demokratske unije CDU Friedrich Merz je ob predstavitvi osnutka koalicijskega dogovora v Berlinu zagotovil, da je dokument jasen signal državljanom in Evropski uniji, da Nemčija dobiva močno vlado. Poudaril je, da so z bavarsko CSU in socialdemokrati SPD uspeli vzpostaviti zaupanje, ki bo dobra osnova za prihodnja 4 leta. Med vsebinskimi poudarki koalicijskega dogovora je Merz izpostavil davčne reforme, zaostritev migracijske politike in okrepitev tako notranje kot zunanje varnosti. Merz ob predstavitvi dogovora dodal, da bi Nemčija lahko novo vlado dobila v začetku maja. Stranke naj bi si predvidoma razdelile tudi ministrstva. SPD naj bi predvidoma pripadlo 7 ministrstev. CDU bo imela poleg kanclerja še 6 ministrstev, CSU pa bo dobila 3 ministrstva.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po daljšem času smo pred mikrofon povabili pravnico Vero Mejak. V svojem značilnem slogu je brez olepševanja spregovorila o razmerah v Sloveniji. Kritično je ocenila aktualno politično in finančno stanje ter opozorila na pomankanje odgovornosti in integritete med vladajočimi.
Mene pač kot pravnico in pravnico, ki je delala v bančno-ekonomskem področju, frapira to, kako neizmerno hitro rastejo v Sloveniji davki. neprimerno hitreje kot recimo v Španiji in neprimerno bolj so obdavčene dobrine tukaj kot dol. To pa pomeni slabši standard, več socialnih stisk, tako pri starih kot pri mladih in to me žalosti. Vlada kroji življenje in to na slabše v vseh pogledih. Ne bom primera ponavljala, mislim, da sem ga enkrat že ponovila, kakšen majhen kiks v odnosu do državljanov, do občanov je bil pri nas v kraju, kjer živim potreben, pa so ljudje župana stolom ven odnesli iz županije, sneli zastavo, čez 3 mesece smo imeli pa volitve.
Daljšemu pogovoru z Vero Mejak boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva. V petek se začenja uradna kampanja pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke. SDS napoveduje intenzivno kampanjo. Po dosedanjih izjavah strani koalicijskih strank pa bodo tudi podporniki zakona glasni. V Svobodi so sicer pozvali k bojkotu referenduma, ki je razpisan za 11. maj. O tem in o stališčih do samega zakona smo se pogovarjali s poslancem Andrejem Hojvikom. Poklicala ga je Tanja Dominko.
Kako bi v nekaj stavkih strnili osnovni pomislek glede tega zakona?
Osnovni pomislek je predvsem v tem, da je vlada Roberta Goloba pred pokojninsko reformo, ki se dotika vseh upokojencev, tako zdajšnjih kot bodočih, sprejela, potrdila z glasovi koalicije mikrozakon. Torej govorimo o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. In ta zakon predvideva zviševanje teh dodatkov kulturni eliti oziroma lahko bi rekli z novim zakonom tudi kulturni, nekulturni eliti, kajti predstavljali smo tudi v kampanji dosežke zdaj novih upravičencev do teh izjemnih pokojnin. Tukaj govorimo, da bo vlada zdaj omogočila s tem zakonom, da se bo med 1200 in 2400 evrov vsak mesec dodalo med 100 in 200 ljudem izjemne pokojnine. In mi menimo, da v času, ko vlada Roberta Goloba dodaja nove davke tudi upokojencem, vemo od 1. julija, bo vsak upokojenec na primer s 1000 evri ob 10 evrov mesečno, to je 120 evrov na leto, potem hkrati se je letos zvišal prvič po dolgem času, pravzaprav prvič v zgodovini, kar tako, čez noč RTV prispevek. In ena zadnje, vlada je uzakonila nov zdravstveni prispevek, za katerega je prej dejala v vrednosti 37 evrov mesečno, da ga je ukinila. In ta zakon predstavlja višek arogance Golobove vlade, višek vladajočih in temu je potrebno reči 11. maja dovolj, stop privilegijem, stop nepravičnosti in ne nazadnje glas proti na tem referendumu bo tudi glas za kulturo, glas za umetnost, kajti na eni strani lahko rečemo, da je preživeti 700 evri pokojnine na mesec res umetnost in vsa čast vsem upokojencem in upokojenkam, ki to zmorejo. Na drugi strani pa tudi kulturniki, naprimer tudi učitelji glasbe po osnovnih, srednjih šolah, tudi delavci v kulturnih gledališčih, operah, baletih, kinematografih in tako naprej, ter predvsem ljudje, ki so v kulturnih društvih prostovoljno, ne bodo nikoli upravičeni do takšnih visokih privilegijev. Zato v kratkem sem zdaj predstavil naše pomisleke in predvsem ne samo pomisleke, tudi dejstva, ki jih z novim zakonom uvaja Golobova vlada.
Sami pravijo, da je trenutno veljavni zakon še iz leta 1974, da nima nobenega kriterija za podeljevanje dodatkov. Trenutno pokojnino za izjemne dosežke prejema 83 ljudi, vi pravite, da jih bo po novem 100 do 200. Kaj torej prinašajo ti kriteriji? Kaj je tako problematično?
Poglejte, ta zakon res se uporablja že več kot 50 let in vlada bi morala s pokojninsko reformo, ki jo zdaj pripravlja, ukiniti ta zakon iz leta 1974. Je zakon, ki je omogočal vladi z diskrecijsko pravico ministra za kulturo, da je nekako pomagal predvsem tem revnejšim upokojencem, kulturnikom, da so prišli iz svoje, bom rekel, eksistencialne krize. Ta zakon ima seveda svoje pomanjkljivosti in tudi računsko sodišče je zaukazalo vladi leta 2010, da ga je potrebno urediti. Vendar ne na način, kot ga je sedaj parcialno uredila vlada Roberta Goloba, ki širi nabor upravičencev. Naprimer, do sedaj velja, da so naprimer upravičenci do tega dodatka res vrhunski umetniki, ki so življenjskim opusom prinesli doprinos k slovenski kulturi. Naprimer, ne na zadnje imamo med njimi, zdaj tudi je Boris Novak prejel po ministrici Asti Vrečko to priznanje, pa se lahko pač sicer vsak vpraša, ali je bil upravičen ali ne, ampak to je diskrecijska pravica ministrice in tudi potem vlade. Kar pa je glavni problem novega zakona pa je, da s kriteriji, ki pravijo seveda v Levici, da so strokovni, samo z enim delom, to pomeni z enim romanom, z enim performansom, v katerem se lahko pogovarjamo, ali je kultura ali ne kultura, bo tako pokojnec potem upravičen do dodatka v višini med 1000 in 2000 evrov vsak mesec. In ta razširitev tega nabora bo prineslo v naslednjih letih, tudi desetletjih, več 100 takih ljudi, ki bodo prejemali to pokojnino, ne samo 83, kakršno število poznamo danes.
Ministrica Asta Vrečko pravi, da čuti dolžnost, da zaščiti umetnost in kulturo pred napadi. Vi pravite, da to še zdaleč ne gre za napad na kulturo. Kako odgovarjate na te njene besede?
Ravno obratno, kot zavaja ministrica doktorica Asta Vrečko. Poglejte, mi smo in so podpisniki 47 tisoč, jih je bilo še več, branik slovenske kulture, slovenskega naroda, kajti sprašujemo in vabimo ljudi, da se na praznik demokracije na vrh samega demokratičnega odločanja podajo ljudje in odločijo. Ali želijo živeti v državi, kjer vlada deli upokojence na prvo in drugo razredne, pa ne samo upokojencev, tudi veliko delovnih ljudi, več kot milijon jih imamo trenutno aktivno zaposlenih, ki prispevajo vsak dan preko davkov, preko razlike med bruto in neto plačo v pokojninski sistem. S tem zakonom pa se nagrajuje in tukaj moram jasno poudariti, da pri tem ne moramo okriviti niti enega kulturnika. Krivimo pa Golobovo vlado, tudi ministrico Asto Vrečko, ki je predlagala vladi tak zakon, tak zavržen zakon, ki bo nagrajeval s takšnimi enormnimi dodatki te upokojence. In predvsem naj poudarim, da bomo v referendumski kampanji prikazali in bo to priložnost tudi zato, da smo ljudje slovenska kultura. Več tisoč kulturnih društev imamo v Republiki Sloveniji, ki se financirajo iz javnega sklada za kulturne dejavnosti. Pravzaprav v vsaki vasi imamo neko kulturno društvo, a je to pevski zbor, a je to gledališče, animatori so tudi posod, ne nazadnje tudi v cerkvenih krogih, poznamo kulturna udejstvovanja, tako na razstavah, v cerkvah in tako naprej. In seveda to je kultura in iz teh kulture je zrasel narod, Slovenci in Slovenke. In glas proti temu zakonu bo glas obrambe vrednot Slovenije, vrednot kulture, ki je pravzaprav srčika nekega naroda, v tem primeru našega naroda.
Še kratek komentar na pozive k bojkotu referenduma.
Bojkot pomeni, da se vlada Roberta Goloba oziroma stranke Levica predvsem in Gibanja Svoboda bojita ljudskega odločanja. Zanimivo je, to je res zanimivo, da so v koalicijsko pogodbo pred 3 leti zapisali pod svoje prve cilje, da bodo spodbujali participacijo oziroma udeležbo predvsem mladih in tudi vseh ostalih in da bojo olajšali odločanje na referendumih. Sedaj pa, ko so na vladi in zdaj bi ljudi res povprašali v 3 letih, kaj si mislijo tudi o njihovih zakonih, torej o zakonu o teh izjemnih dodatkih, pa so se ustrašili ljudi. In seveda tukaj moramo pokazati vsi, res in vljudno vabim, ne 340 tisoč ljudi, ampak prav vse, pričakujem res, da bomo masovno se udeležili tega referenduma in seveda po svoji vesti glasovali za ali pa proti temu zakonu. Mi bomo seveda nagovarjali, da bo glas proti temu zakonu, glas obrambe slovenske kulture in slovenske identitete.
Bi se, ne glede na vse, dalo 6,6 milijona evrov, kako bolj koristno uporabiti, kot bi stal referendum, kot bo stal referendum predvidoma?
6,6 milijona evrov, to je strošek demokracije, 90. člena Ustave Republike Slovenije. Isto bi lahko vprašali potem tiste podpisnike pred 4 leti, ko je šlo za zakon o vodi in bila je takrat Janša vlada, ali je kdaj bojkotirala, ali je predlagala, da pač ljudje ne odidejo. Ne. Sami smo takrat pred 4 leti rekli, naj ljudje glasujejo za tisti zakon, kajti prinašajo je pač nekatere rešitve glede umeščanja objektov v prostor, ljudje pa so odločili, da se s tem ne strinjajo in to je demokracija. In v istem primeru letos pa seveda moramo poudariti, da večina sredstev gre ljudem. Mislim, da več kot polovica tega denarja od 6,6 milijona evrov bo šlo ljudem, ki se bodo javili za namestnike članov in člane, predsednike volilnih odborov, volilnih komisij in vsakemu upokojencu, vedno vemo, da je med njimi veliko upokojencov, bo vsak evro prišel na ta dan, na nedeljo 11. maja prav. In zagotovo je to pač tista cena demokracije, ne nazadnje pa se bo tudi, če bo zakon sprejet, bi se teh 6,6 milijona evrov nabralo nazaj oziroma iz državnega proračuna šlo že med 3 in 6 leti, torej tisto zavajanje v 70 letih dodeljevanja teh pokojnin je totalna, kar bom rekel, direktno laž vladajočih. To pomeni, da tudi s tem zakonom oziroma s tem glasom zdaj proti bomo obranili javne finance, ki bodo presegle, močno presegle strošek same izvedbe referenduma.
Hvala lepa, gospod Andrej Hoivik, za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
S poslancem Andrejem Hoivikom se je pogovarjala Tanja Dominko. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se danes na krovni ravni prvič sestali po uveljavitvi plačne reforme in se dogovorili o nadaljnih korakih pogajanj. Ključni temi ostajata določitev kriterijev za nagrajevanje delovne uspešnosti ter priprava zakona o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Dogovorili so se, da bo vlada v enem mesecu sindikatom predstavila izhodišča za pogajanja o nagrajevanju. Udeleženci so se seznanili tudi s poročilom delovne skupine, ki spremlja prehod v nov plačni sistem. Sindikalni predstavniki podarjajo potrebo po rešitvah glede prebojev plačnih stropov in odprtih vprašanj prevedbe plač. O izvajanju plačne reforme so na zahtevo NSI-ja razpravljali tudi na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Poslanci NSI-ja in SDS-a so opozorili na nezadovoljstvo nekaterih zaposlenih in pozvali k odpravi anomalij. V Svobodi pa menijo, da je za vrednotenje reforme še prezgodaj, so pa izpostavili pozitivne učinke. Preiskovalna komisija Državnega zbora, ki preiskuje domnevne politične pritiske na policijo, je odločitev o morebitni kazenski ovadbi zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava prepustila policiji. Komisija je ugotovila, da obstajajo indici o sumu storitve kaznivega dejanja, vendar meni, da je pristojnost za nadaljne ukrepanje na strani policije. Lindav je obtožbe zavrnil kot neutemeljene. Vlada bo jutri odločala o tem, ali poda soglasje k imenovanju zdajšnjega generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjana Papeža tudi v novem mandatu. Pred odločitvijo vlade pa v Gibanju Svoboda niso želeli razkriti, ali ga stranka podpira ali ne. Levica ga podpira, SD pa ne. Do nedavnega onesnaženja pitne vode v delu Logatca je prišlo na območju lokalne avtopralnice, je dosedanje ugotovitve policije na spletni strani objavilo komunalno podjetje Logatec. V tem trenutku ni mogoče natančno določiti, ali gre za napako v delovanju sistema ali človeško napako, so navedli. Preiskava še poteka, podjetje je dodatno ukrepalo, na policijski upravi Ljubljana pa so potrdili, da so ugotovili vir onesnaženja. Preiskava pa da še poteka.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Črni gori so od leta 2010 povezani v društvu Slovencev Vida Matjan. Ime nosi po slovensko-črnogorski glasbeni pedagoginji in skladateljici z dekliškim priimkom Hribar. Slovenci sicer živijo v osrednjem delu Črne gore in v obmorskih mestih Tivat, Herceg-Novi, Kotor in Budva. Pred slabim letom je bilo v državi ustanovljeno posebno ministrstvo za diaspore, to je narodne skupnosti, ki živijo v Črni gori. Vodi ga Mirsad Azemović, ki se je včeraj seznanil z delovanjem našega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki deluje že 30 let. Beseda je tekla tudi o ukrepih za spodbujanje vračanja v Slovenijo, saj je lani v sklopu urada zaživela infotočka, kjer je moč dobiti vse informacije in nasvete Slovencem in njihovim potomcem, ki razmišljajo o vrnitvi v Slovenijo ali jo že načrtujejo, pa tudi tistim, ki želijo sodelovati s Slovenijo iz tujine. Z namenom privabljanja visoko kvalificiranih strokovnjakov so bile uvedene davčne spremembe, ki prinašajo ugodnejšo davčno obravnavo za ključne razvojne kadre, pa so še sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Pri športu smo. Potem, ko so sinoči četrtfinale v Ligi prvakov že začeli Bayern in Inter, slednji je slavil z 2-1, ter Arsenal in Real Madrid, Londončani so zmagali s 3-0, bosta danes na vrsti še dva četrtfinalna obračuna. Oba se bosta začela ob 21. Barcelona bo gostila Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain pa Aston Villa. Povratne tekme bodo 15. in 16. aprila, v polfinalu pa se bosta med seboj mirila boljša iz dvobojev Arsenal-Real Madrid in PSG Aston Villa ter zmagovalca dvobojev Barcelona-Borussia in Bayern-Inter. Slovensko žensko rokometno reprezentanco ta teden čakata dve kvalifikacijski tekmi proti Srbiji za nastop na svetovnem prvenstvu med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem. Prva tekma se bo v kultni celjski dvorani Golovec danes začela ob 18. povratna pa ob isti uri v nedeljo v Boru. Nogometaše Celja jutri zvečer na razprodanem stadionu z dežele čaka prva tekma četrtfinala konferenčne lige proti italijanski Fiorentini. Celjani pred dvobojem poudarjajo, da se tekmeca ne bojijo, zato bodo v dvoboju stopili samozavestno. Domačim nogometašem zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati prvi napadalec moštva v letošnji sezoni, litovec Armanda Skučis. Fiorentina, ki v domačem državnem prvenstvu trenutno zaseda 8. mesto, je najvrednejši tekmec, s katerim se bodo Celjani merili v tej sezoni, saj njegova vrednost znaša kar 281,8 milijona evrov. To je za dobrih 268 milijonov več od Celja. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti tako za Celje jutri kot Slovenijo sploh. V teh dneh vremenoslovci pravijo, da bo zvečer nastala kakšna ploha, po noči pa se bo prehodno delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, v mraziščih Notranjske do minus 3. Jutri dopoldne se bo znova pooblačilo. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, bolj gosta bo oblačnost v vzhodni Sloveniji. V notranjosti bo prehodno zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19. V petek, pravijo obeti, bo pretežno jasno z nekaj kopreneste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik. Zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo precej segrelo. Tudi v soboto bo sončno in še nekoliko topleje. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Vreme po Sloveniji ob 18. v Ljubljani oblačno, namerili so 14 stopinj, prav toliko tudi v Celju in Murski Soboti. 16 stopinj pod pretežno jasnim nebom v Novem mestu, 12 pa v Mariboru. Postojna 11, Idrija 12, Kočevje in Gornji grad 13 stopinj, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 12, Babno polje 10, Kredarica pa pretežno oblačno in minus 4 stopinje Celzija. Pogled na ceste nas opozarja na Štajersko avtocesto. Zaradi nesreče je tam med pokritim okopom Malečnik in priključkom Zrkovci proti Ljubljani oviran promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami v smeri proti Celju, zamuda znaša do 40 minut. Pred mejnim prehodom Fernetiči pa je kolona tovornih vozil v smeri proti Italiji. Slišali ste Mozaik dneva. Uredil ga je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.